Ovoz radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan Saudiya Arabistonilik jurnalist Jamol Qoshiqchining mana shu oy boshida Turkiyadagi Saudiya Arabistoni konsulligida o'ldirilishi voqeasi va buning global siyosiy mojaroga aylangani haqidagi mavzu yuzasidan gaplashamiz.
Jamol Qoshiqchi o'zi kim? Unga nima bo'lgan? Nega uning o'ldirilishi global bir mashmashaga aylanib ketdi? Uning o'limi Turkiya bilan Saudiya Arabistoni o'rtasidagi aloqalarga qanday ta'sir qilishi mumkin va AQSh bu voqea bo'yicha qanday munosabat bildiryapti bugun? Ko'rsatuvimizda mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan Saudiya Arabistonilik jurnalist Jamol Qoshiqchining mana shu oy boshida Turkiyadagi Saudiya Arabistoni konsulligida o'ldirilishi voqeasi va buning global siyosiy mojaroga aylangani haqidagi mavzu yuzasidan gaplashamiz.
Jamol Qoshiqchi o'zi kim? Unga nima bo'lgan? Nega uning o'ldirilishi global bir mashmashaga aylanib ketdi? Uning o'limi Turkiya bilan Saudiya Arabistoni o'rtasidagi aloqalarga qanday ta'sir qilishi mumkin va AQSh bu voqea bo'yicha qanday munosabat bildiryapti bugun? Ko'rsatuvimizda mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz.
Demak, yuz bergan voqeani yana bir bor qisqacha eslatib o'tsak, 28-sentyabr kuni Jamol Qoshiqchi uylanish uchun kerakli bo'lgan hujjatni olish uchun o'sha Saudiya Arabistoni konsulligiga kiradi Istanbulda va unga 2-oktyabr kuni qaytib keling, shu kuni hujjatingizni beramiz deb qaytarishadi. Qoshiqchi 2-oktyabr kuni qallig'i bilan birga Saudiya Arabistoni konsulligiga keladi va bir o'zi ichkariga kirib ketadi. Agar qaytib chiqmasam, o'sha Turkiya hukumatiga murojaat qilgan degan bir gapni ham aytadi hatto. Ichkariga kirib ketadi va kechgacha kutadi. Qallig'i u qaytib chiqmaydi. Natijada o'sha tegishli idoralarga xabar berilgandan keyin Qoshiqchini qidirish amaliyoti boshlanadi va Turkiya hukumati tez orada uning ichkarida o'ldirilgani, qiynoqlar bilan o'ldirilgani haqida bir bayonot chiqaradi. Umuman shu turk matbuoti shu haqida yozishni boshlaydi. Qizig'i Saudiya Arabistoni dastlab bu narsani keskin rad etdi. Ya'ni Jamol Qoshiqchi sog'-salomat chiqib ketgan. Hatto tashqaridan olingan videoda unga o'xshagan bir kishining xuddi Jamol Qoshiqchi kiyimlarini kiyib, hatto uning ko'zoynagini taqib chiqib ketgani aks etgan video ham ko'rsatildi. Lekin Turkiyaning bosimi kuchaygach, hatto bu qotillik audio tasmaga yozib olingani haqidagi xabarlar tarqalgach, va xalqaro miqyosda ham bosimlar oshgandan keyin oradan 15 kun o'tgandan keyin Saudiya hukumati o'sha o'zlarining rasmiy telekanali orqali da bayonot tarqatib, haqiqatan ham Jamol Qoshiqchi konsullikda mushlashuv kelib chiqish oqibatida o'lganini tan olishdi va oradan bir necha kun o'tib bu qotillik oldindan rejalanganini ham tan olishdi. Odil aka, keling endi savollarga o'tsak, bu mavzuni birma-bir yoritish maqsadida umuman Jamol Qoshiqchi kim? Nimaga bu haqda uning o'limi shov-shuv chiqardi?
Jamol Qoshiqchi beozod Saudiya Arabistonilik jurnalist, taniqli jurnalist. U asli Madinada tug'ilgan. Uning bobosi asli o'sha Turkiyadan ekani aytiladi. Turkiyaning Kayseri degan joydan. Bir paytlar uning bobosi o'sha Muhammad Qoshiqchi Saudiya Arabistoni qirolligining birinchi qiroli, shu davlatga asos solgan birinchi qiroli Abdulazizga doktorlik, shifokorlik qilgan ekan. Uning qarindoshlari juda ham taniqli insonlar Saudiya Arabistonida va Misrda, xususan uning amakisi bor Adnan Qoshiqchi, milliarder odam. Bundan tashqari yana bir qarindoshi Misrda, agar esingizda bo'lsa, 1997-yilda Fransiyada Diana bilan birga,
Malika Diana.
Malika Diana bilan birga yonida o'sha unga bir mehr bildirgan misrlik bir odam bor edi. Dodi Al-Fayed degan. O'sha Dodi Al-Fayedni otasi ham milliarder odam bo'lgan. Bular hammasi qarindosh, hammasi bir oila a'zolari bo'ladi. Endi Jamol Qoshiqchi o'zi Saudiya Arabistonidagi bir necha gazetalarda, keyin onlayn nashrlarda ishlagan, ishlab kelgan va o'zi aslida qirollikka yaqin odam bo'lgan. So'ng oxirgi mana 2-3 yilda uning qirollik bilan aloqalari sal yomonlasha boshlagan, chunki u o'z maqolalarida qirol bilan, ayniqsa mana 2017-yilda qirolning vorisi bo'lgan uning o'g'li Muhammad bin Salmon siyosatini tanqidga ola boshladi. Ayniqsa uning Yamandagi shu urushga olib borayotgan urushga nisbatan siyosatini. Bu narsa albatta yoqmagan qirollikka, qirolga ham va xususan shahzodaga yoqmagan va unga jurnalistlik bilan, jurnalizm bilan shug'ullanish man qilinadi. Shundan so'ng o'tgan yili Jamol Qoshiqchi AQShga ketib qoladi. Ya'ni Saudiya Arabistonini tark etib AQShda Washington Post gazetasida o'sha maqolalar yoza boshlaydi. Bungacha u Trampni ham juda keskin tanqid qilgan aytiladi. Bu ham shahzoda Salmonga, shahzoda Muhammad bin Salmonga yoqmagan. Shu bilan birga Muhammad Salmon bin Salmon shahzoda g'arbda reformator, bir islohotchi, yosh islohotchi siyosatchi sifatida gavdalanib kelgan, chunki u oxirgi paytda mana ayollarga mashina haydashga ruxsat berdi, stadionlarda bir o'yin, sport o'yinlarini tomosha qilishga ruxsat berdi. Bundan tashqari qirollikni o'sha neftga bo'lgan tobelikdan qutqaraman va boshqa o'sha iqtisodiyotning boshqa jabhalarini ham rivojlantiraman deya o'zini reformator, islohotchi qilib ko'rsatishga harakat qildi. Lekin mana hozir Istanbulda bo'lgan voqea menimcha uning g'arb davlatlari bilan aloqalariga putur yetkazishi mumkin.
Demak, Qoshiqchining Saudiya hukumatini keskin tanqid qilishi bilan tanilgani uning o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi shubhalarni yanada kuchaytiradi. Nima uchun Turkiya bu masalaga bu qadar ko'p e'tibor qaratyapti? Ya'ni bu masalaning global bir shov-shuvga aylanishida ham aynan Turkiya hukumatining juda qattiq bir bosim ko'rsatib bu masalani ko'targani ham sabab bo'ldi. Bu voqea Turkiya uchun nimaga muhim?
Albatta, Turkiya hukumati va xususan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni so'z erkinligi va himoyachisi, jurnalistlar himoyachisi deb bo'lmaydi, chunki u juda ko'p o'sha g'arb mamlakatlari tomonidan ko'p marotaba jurnalistlarga qarshi o'sha siyosatida ayblanib kelgan. Meni nazarimda bu yerda ikkita masala bor, muhim masala o'sha Turkiyaga yoqmagan. Birinchisi o'sha qotillikning Turkiya hududida bo'lgani. Turkiya hududida bo'lgani menimcha Erdo'g'onni g'azabga soldi. Ikkinchidan Turkiyaning Saudiya Arabistoni bilan mintaqada o'sha liderlik uchun o'ziga yarasha raqobati bor. Bir tomondan ham Saudiya Arabistoni ham Erdo'g'on boshchiligidagi Turkiya o'zini o'sha sunniy musulmon dunyosi, sunniy dunyo bir rahbar yetakchisi deya ko'rsatishga harakat qilib kelmoqda. Lekin gap shundaki, Turkiya hukumatı Saudiya Arabistonini o'ziga dushman deb bilgan Eron bilan juda ham yaxshi munosabatda. Eron bilan yaxshi iqtisodiy, siyosiy aloqalarga ega. Mana masalan, hozir Suriyadagi urushda Rossiya, Eron, Turkiya birga hamkorlik qilyapti. Bundan tashqari Turkiya neft ta'minotining katta qismini ham Erondan oladi. Saudiya Arabistoni esa Eronni dushman deb biladi. Mintaqada uni bo'g'ib qo'yishga harakat qilyapti. Uni yomon bir rejim sifatida ko'rsatishga harakat qilyapti. Mana shu tomondan ham Turkiya Qoshiqchining o'limi ketidan yoki o'limidan o'z manfaatlari yo'lida o'sha mintaqadagi Saudiya Arabistoniga qarshi bo'lgan raqobatda g'olib bo'lishga harakat qilmoqda. Shu yo'lda foydalanadi degan fikrdaman.
Ikkinchi tomondan tarixga qarasak ham Saudiya Arabistoni Usmoniylar imperiyasining bir qismi bo'lgan yaqin 1-2 asr oldin va bugun Saudiya Arabistonidagi hukmron qirollik oilasi Al Saud oilasi aynan qo'zg'olon ko'tarib Usmoniylar imperiyasiga qarshi kurashgan. Shu jihatdan ham tarixiy bir ziddiyat bor desak bo'ladi. Qolaversa siz aytganingizdek, islom dunyosida yetakchilik bo'yicha masalan Saudiya Arabistonida muqaddas Madina va Makka shaharlari joylashgani uchun va bu yerga har yili millionlab ziyoratchilar kelayotgani bois o'zini islom dunyosining yetakchisi sifatida ko'rsatadi. Lekin Turkiya ham mana shu maqomga da'vogar. Endi AQShga o'tsak, mana Yaqin Sharqda Saudiya Arabistoni AQShning yaqin ittifoqchisi sanaladi. Bu voqealarga Tramp ma'muriyati qanday munosabat bildiryapti?
Endi aytish kerak, Tramp, prezident Tramp o'tgan yili Saudiya Arabistoniga borib, juda yaxshi qirollik bilan yaxshi munosabatlar o'rnatib kelgan. Bundan tashqari uning kuyovi Jared Kushner ham borib, shahzoda Muhammad bin Salmon bilan ham yaxshi munosabatlar o'rnatib kelgan edi. Aloqalar yaxshi edi. Tramp hatto Saudiya Arabistonidan 110 milliard dollarga teng qurol savdosini imzolab keldik. Qurol, tank, boshqa harbiy texnika sotishga doir deb kelgan edi. Shuning uchun aloqalar yaxshi edi. Qoshiqchining o'limi haqidagi ma'lumotlar yuzaga chiqqanidan so'ng Tramp qirol Salmon bilan gaplashgani, bu haqida gaplashgani aytadi va qirollikning bu ishga aloqasi yo'qligini aytganidan so'ng qirolning gaplariga ishonishini aytadi. O'shanda Tramp aytganki, demak, bu qirollikka aloqasi bo'lmagan qanaqadir guruhlarning, shaxslarning ishi bo'lishi mumkin deydi. Lekin keyinchalik mana Turkiya hukumati bilamizki har safar oz-ozdan ma'lumotlarni chiqarib turibdi. Keyingi safar o'sha Saudiya Arabistoni Qoshiqchi konsullikda o'lganini tan olgandan so'ng qirollik aytadiki, Qoshiqchi o'sha yerdagi bir necha xodimlar bilan janjallashib, mushlashuv paytida o'lib qoldi deydi. Lekin Turkiya aytadiki, yo'q, uni kirib qiynashgan, kirganida qiynashgan darrovda hamda uni bo'lak-bo'lak qilib tashlashgan jasadini, tanasini deyishadi. Shundan so'ng qirollik yana hikoyasini o'z izohini o'zgartiradida aytadiki, Qoshiqchi ni aslida yaxshilikcha Saudiya Arabistoniga qaytarishmoqchi bo'lgan, lekin o'sha paytda janjal ko'tarib uni bo'g'ib o'ldirib qo'yishadi deyishadi. Shundan so'ng Tramp aytadiki, mana shu Saudiya Arabistoni pozitsiyasi bo'lgan voqea bo'yicha har safar pozitsiyasi o'zgarayotganini ko'rib Tramp ke bu narsa ham yoqmaydi. Tramp aytadiki, bu masalani tagi yetamiz, agar haqiqatan ham boshida menga shahzoda yoki qirol yolg'on gapirgan bo'lsa, biz qirollikni sanksiyalar bilan jazolaymiz deydi.
Saudiya Arabistoni Qoshiqchining haqiqatan ham konsullikda o'ldirilganini tan olgandan keyin davlat kotibi Mike Pompeo mana shu qotillikka aloqadorligi aniqlangan ayrim shaxslarga qarshi choralar ko'rilganini, ularning vizalari bekor qilingani yoki ularga viza berilmasligi haqida gapirdi. Lekin munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, rasmiylarga qarshi sanksiya e'lon qilish haqida gapirgani yo'q. Lekin ayni paytda xalqaro bosim oshib bormoqda Saudiya hukumatiga qarshi. Bu bunday paytda, demak, AQSh ham qanaqadir o'z munosabatini o'zgartirib qattiqroq choralar ko'rishi mumkinmi?
Endi nafaqat mana dunyoda, asosan Yevropada, balki AQShning ichida ham Tramp ma'muriyatiga bosim kuchayapti. Ya'ni mana hozir qonunchilar, ham respublikachi ham demokrat qonunchilar Saudiya Arabistoni bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishni so'rayapti, uni jazolashni so'rayapti. Lekin mening nazarimda Tramp qo'lida aniq bir shu Saudiya Arabistoni qiroli yoki shahzodasi shu ishga aloqador ekani haqida aniq bir dalilga ega bo'lmaguncha biror bir qaror qabul qiladi deb o'ylamayman. Chunki Trampning aytishicha gap hozir katta iqtisodiy bir sarmoya haqida ketmoqda. Ya'ni Saudiya Arabistoni AQShdan 110 milliard dollarga teng qurol sotib olmoqchi. Bundan tashqari bu degani qanchadan qancha o'sha ish o'rinlari. Tramp mana o'zini hali ish o'rinlarini yaratgan, ishsizlikni tugatayotgan bir prezident sifatida tarixda qolmoqchi. Shuning uchun hozircha Saudiya Arabistoni bilan u mana shu hamkorlikni tugatmay turadi. Ammo aytish kerak, mana so'nggi 1-2 kun ichida Amerika Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Gina Haspel Anqaraga borib, o'sha Turkiya qo'lidagi dalillar bilan tanishib chiqdi. Endi Haspel bir paytlar Turkiyada o'sha Markaziy razvedka boshqarmasining agenti bo'lib ishlagan, turk tilini bilar ekan bu ayol. Borib o'sha Turkiya qo'lidagi boya siz aytgan audio tasmani, ya'ni konsullikdagi bo'lgan voqealar yozib olingan audio tasmani borib tinglagan va boshqa dalillarni ham unga ko'rsatishgan. Endi hozir u o'zi bilan mana shu dalillarni olib ketganmi yo'qmi, men buni bilmayman, lekin hozir borib u Tramp ga hisobot beradi, borib o'sha gaplashganlar yuzasidan, ko'rganlar yuzasidan hisobot beradi. Mana shundan keyin Tramp qanday yo'l tutishini mana shunga qarab bilamiz.
Germaniya bundan buyon Saudiya Arabistoniga qurol sotmasligini e'lon qildi va ayni paytda kelishuvga erishilgan qurol savdolari bo'yicha bitimlarni ham qayta ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya va Avstraliya hukumatlari ham bundan buyon umuman qurol savdosi bo'yicha mavjud kelishuvlarni qayta ko'rib chiqishayotganini e'lon qildi. Ispaniya hukumati shu bombalar sotish bo'yicha kelishuvga erishgan ekan, bombalarni biz baribir yetkazib beramiz debdi. Mana shunday bosim, mana siz aytdingiz, o'sha 110 milliard dollarlik qurol savdosi bo'yicha shartnomaga ega AQSh va Saudiya Arabistoni. Bu haqda Tramp aytdiki, biz bu kelishuvni bekor qilmaymiz, chunki agar biz bekor qilsak, Saudiya Arabistoni Rossiyaga yoki Xitoyga borib, xuddi shu qurollarni ulardan sotib oladi. Buni biz sotganimiz yaxshi deb ochiqdan ochiq aytdi. Lekin hozir yangi bir dalillar kelib chiqayotgan paytda Saudiya Arabistoni ochiq tan olgandan keyin siz nima deb o'ylaysiz? Trampning fikri o'zgarishi mumkinmi?
Mening nazarimda Saudiya Arabistoni agar haqiqatdan ham bu ishga shahzoda Muhammad bin Salmon agar qo'l urgan bo'lsa, qirollik buni ochiqchasiga tan oladi deb o'ylamayman. Nazarimda agar eng shahzoda uchun eng demak pessimistik variant bu shuki, uni o'sha valiyatlikdan olib tashlashadi va boshqa odam kelishi mumkin. Matbuotda mana shu day gaplar ham bo'lyapti. Ya'ni o'sha Saudiya Arabistondagi ba'zi doiralarda valiyatni o'zgartirish haqida gaplar bor ekan. Chunki hamma ham Muhammad bin Salmonning faoliyatidan, ishidan mamnun emas. Chunki u hokimiyatga mana ya'ni otasiga voris bo'lgandan beri juda ham keskin islohotlar deyapmiz, ya'ni o'zgarishlarni olib boryapti. Xususan minglab imomlarni olib tashlagan, ya'ni uning siyosatiga, uning qarashlariga moyil bo'lmagan imomlarni olib tashlagan. Shuning uchun mamlakat ichida ham, Saudiya Arabistoni ichida ham shahzodaga qarshi qandaydir bir qarshilik, oppozitsiya bor deb o'ylayman. Endi bu oppozitsiya qanchalik qirolga bosim qo'ya oladi yo'q bilmayman. Mana hatto 1-2 kun oldin Erdo'g'an parlamentda mana shu ish bo'yicha gapirganida ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri qirollikni yoki qirol oilasini ayblamadi bu ishda. Hatto qirolni yaxshi gaplar bilan siyladi, ammo shunaqa gaplar bo'ldiki, kinoyali gaplar qilib bu ishga shahzoda aloqadordek aytib qo'ydi. Bu nima degani? Bu deganiki, Erdo'g'an agar haqiqatan ham shu raqobat uchun hozir Saudiya Arabistoniga bosim qo'yayotgan bo'lsa, mana shu Qoshiqchining ishidan foydalanib, u Muhammad bin Salmonni valiyatlikdan olib tashlashga harakat qiladi. Harakat qilib, birorta o'ziga kuchsizroq bir raqobatchi, kuchsizroq bir odamning balkim o'sha voris bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'ramiz endi qanday bo'ladi. Lekin qirollikning o'zi ochiqchasiga shahzoda shu ishga qo'l urganini tan oladi deb o'ylamayman.
Erdo'g'an o'sha parlamentdagi chiqishida albatta diplomatik yo'l bilan gapirgan, lekin shu narsani qat'iy aytdiki, bu qotillikni nafaqat ijro etganlar, balki bu ishni bajarishga buyruq berganlar ham javobgarlikka tortilishi kerak deb aniq aytdi.
Ya'ni savol berdi. Qiziq, kim bu ishni buyurgan ekan deb.
Ya'ni bu bilan hali tergov yoki bu mashmasha tugamaganligini, balki oxirigacha yetamiz buni degan ma'noda gapirdi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni hozir eng oxirgi ma'lumotlarga ko'ra shu qotillikning oldindan rejalanganini ham tan oldi, faqat ular shahzoda yoki qirolning bundan xabari bo'lmaganini aytishyapti. Mana shu joygacha kelishdi. Lekin amalda rasman davlat rahbari qirol Salmon bo'lgani bilan, lekin amalda hokimiyatni valiyat shahzoda Muhammad bin Salmon boshqarayotganini aytishyapti va bevosita uning xabarisiz yoki buyrug'isiz bu narsaning ro'y berishi mumkin emasligini hamma gapiryapti.
Ya'ni hattoki o'sha Istanbulga kelgan bir guruh, shu ishni qilish uchun kelgan bir guruh odamlarning bir nechtasining shahzodaning yaqin odamlari, hatto tan soqchilari ekani aytilyapti.
Shu yerda qo'shib ketaylik, mana shu ishga aloqador 18 ta odamni Saudiya Arabistoni hibsga olgan. Ular orasida shu o'sha kuni Istanbulga maxsus reys orqali uchib kelgan 15 ta saudiyalik bor. Undan tashqari bir necha yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan. Shahzoda maxsus qo'mita tuzib, razvedka xizmatlarini ham qayta ko'rib chiqish bo'yicha ularga topshiriq bergan. Xullas, bosim ostida ular mana shu ishlarni amalga oshirishyapti.
To'g'ri, endi Erdo'g'an aytdiki, mana shu 18 ta odamni Istanbulda sud qilaylik, agar mumkin bo'lsa deb shunaqa talab qo'yapti hozir qirollikka. Albatta, buni biz hali ko'ramiz. Endi yana bir narsani aytish kerak. Qoshiqchining o'limi Riyod shahrida bo'ladigan, mana bo'lib o'tgan yirik sarmoya, xalqaro sarmoya anjumani arafasida bo'ldi. Bu o'sha anjumanga juda ham katta bir zarar yetkazdi, chunki dunyodagi qator yirik kompaniyalar rahbarlari va ba'zi siyosatchilar anjumanga bormaymiz deb aytishdi. Aytishgan edi, lekin shunga qaramasdan anjumanda ko'plab g'arb kompaniyalari rahbarlari ishtirok etgani aytilyapti. Hatto salkam yanglishmasam bir 30 milliard dollarga teng shartnomalar imzolangan.
Bu voqeaga islom dunyosining, musulmon mamlakatlarining munosabati qanaqa bo'lyapti?
Endi mening nazarimda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Saudiya Arabistonining rasmiy pozitsiyasini uning o'sha arab dunyosidagi hamkorlari, ittifoqchilari qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman. Chunki mana Yamanda Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab koalitsiyasiga bir nechta mamlakat kirgan. Asosiy o'yinchi u yerda albatta Saudiya Arabistoni va o'sha harbiy harakatlarni olib borayotgan boshqa davlatlar yordam berib kelmoqda. Bundan tashqari esingizda bor, mana bir yil oldin Qatarga nisbatan qamal e'lon qilingan edi. Ya'ni Saudiya Arabistoni bir paytlar o'zining yaqin ittifoqchisi Qatar bilan urushib qolib, mana uni mana shu ishda juda ham ko'plab boshqa arab davlatlari qo'llab-quvvatladi. Ya'ni Qatarni o'sha Eronga yordam beryapti, terrorizmga yordam beryapti deb Saudiya Arabistoni uni koyagan edi, lekin Qatar bo'sh kelmadi. Saudiya Arabistoni ba'zi talablar qo'ygan edi, o'sha Eronga yordamdan voz kechgin degan edi, ammo Qatar bunda ish qilmadi. Mana shu masalada baribir o'sha aksariyat arab mamlakatlari Saudiya Arabistonini qo'llab-quvvatladi Qatarga qarshi. Mana Eronga qarshi siyosatda ham arab davlatlari Saudiya Arabistoni tomonida. O'ylaymanki, bu hozir kim aybdor bo'lishidan qat'iy nazar, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Saudiya Arabistoni hukumati qanday qaror chiqarsa, aksariyat o'sha arab davlatlari, boshqa musulmon davlatlarini ham bilmayman, ya'ni Indoneziya, Malayziya, Markaziy Osiyo mamlakatlarining pozitsiyalarini ham bilmayman, lekin aksariyat arab davlatlari o'sha Saudiya Arabistoni rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman.
Demak, tanqid asosan g'arb davlatlaridan kelyapti.
albatta g'arb davlatlaridan, Avstraliyadan, Kanadadan aytish joiz, mana Saudi Arabistonni Kanada bilan ham munosabatlari yomonlashgan, chunki Kanada Saudi Arabistonlik o'sha inson huquqlari faolini qamalishiga qarshi bo'lgan edi. Saudi Arabistonda inson huquqlari buzilganini tanqid qilgani uchun Saudi Arabistoni Kanadadan elchisini chaqirib oldi. Kanadadagi Kanadaning Saudi Arabistondagi elchisini haydab yubordi. Kanadadagi saudiyalik jurnal talabalarni o'z mamlakatiga qaytarib oldi, sarmoyalarini to'xtatdi. Mana shu darajagacha yetdi. Lekin hozir
buning ortidan mana bu jurnalistning o'limi mashmashasi kelib chiqdi.
Mana shuni hozir mana Qatar 1-2 kun oldin tanqid qilib chiqdi. Mana ko'ryapsizlar, aslida kim terrorchilarni qo'llab-quvvatlayapti? Aslida kim tajovuzkor deya. Mana Eron ham, Eron prezidenti ham bir kun oldin mana shunday shu paytgacha Eron sukut saqlab kelgan edi. Qoshiqchining o'limi bo'yicha hech narsa demagan edi, lekin Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ham mana bir kun oldin chiqib buni Saudiya Arabistonini mana shu ishda qo'li borligini aytib, uni keskin tanqid qildi.
Demak, bu mavzuni biz yoritishda davom etamiz. Aziz tomoshabinlar, bizni kuzatib boring. Saytimizda yangi tafsilotlar chiqishi bilan albatta xabarlar, videolavhalar orqali bu mavzuni yana yoritamiz va shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.
Xayr.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu bizlarga ibrat, ey zamindoshlar. Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar.
Urush orzularni barbod etgaydi. Faqat tinchlik yorqin hayotga boshlan.
Bir-birovga yovday boqib o'tmaylik. Dillarni mehrga
Dinçlik This program has come to you from the Voice of America, Washington.